بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب يا إخوة رحمكم الله جميعا, kemarin kita telah masuk pada muqaddimah sahibul matan Ibnu Qudamah rahimahullah. Tayyib, insyaallah dalam pembahasan tulisan beliau ini ada kritikan-kritikan ulama yang sebenarnya kritikan itu pula kembali kepada penelitian ulama dari tulisan-tulisan beliau yang menyimpulkan bahwa beliau adalah imam al-sunnah, sehingga dalam kitab yang kita baca ini, matan yang kita baca ini, kalau bertumpu pada matan ini saja, seolah-olah beliau memiliki pemahaman yang berbeda dengan pemahaman ahlul ilm dari kalangan al-sunnah dalam masalah penetapan lafaz dan makna. Tetapi insya Allah kita akan bacakan keterangan dari ulama yang lain tentang beliau, apa sebenarnya yang menjadi pemahaman beliau dalam masalah akidah. Nah, kemarin kita lewat kalimat al-lum'ah. Iya, al-lum'ah. Al-lum'ah itu dimutlakan di dalam bahasa dengan beberapa makna, maknanya banyak. Yang dimaksudkan makna lumah dalam kitab ini adalah, maksudnya apa Ridwan? Al-bulghah minal aish, yaitu bekal dari kehidupan, atau kalau kita bekal apa? Bekal daripada hidup ini. Nah, kemudian kalau di letakkan pada makna lum'atul i'tiqad, kata itu kan akan bersambung menjadi lum'atul i'tiqad. Apa maknanya? Dikaitkan dengan makna al-bulghatu minan aish. Kalau dia lum'atul i'tiqad artinya bekal dari i'tiqad yang benar, ya, yang cocok dengan madhab salaf, ya, itu maksudnya. Sehingga kitab ini menjadi bekal bagi seorang muslim untuk berakidah dan akidah yang benar yang mencocoki as-salaf as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, sekarang makna al-i'tiqad, siapa yang bisa sebutkan? Itu bisa? Tidak. Ridwan. Ya, ya, hukum, pikiran yang pasti, yang kuat, yang mencocoki apa? Kenyataan. Kalau dia mencocoki kenyataan, maka sahih, dia benar. Kalau dia tidak mencocoki dengan kebenaran yang ada, pikiran dan hukum pikiran tadi, maka dia adalah fasid, rusak. Maka di sana nanti ada akidah yang sahih, sahihah. Ada akidah yang fasidah. ada akidah yang benar, ada akidah yang rusak. Ini dari pengertian tentang al-i'tiqad. Tayyib. Berarti kita sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya, ya. Ini yang menjadi pembahasan kita hari ini insyaallah bismillah. Ma tadamanathu khutbah al-kitab. Apa yang terkandung dalam pembicaraan kitab ini? Tadammanat khutbatul muallifi fi hadzal kitab ma ya'ti. Apa yang terkandung daripada tulisan muallif, penulis kitab ini, di dalam kitab ini, yaitu apa-apa yang sebagai berikut. Nah, yang pertama, al-awwal, al-bada'atu bil-basmalah. Beliau menulis kitab ini dengan memulai kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana telah berlalu pembahasan kita dalam kitab Fathul Majid, juga kita telah membahas masalah kalimat Bismillah, tapi tidak menjadi permasalahan yang besar. Kita mengulangi lagi dengan tulisan beliau ini. Nah, yaitu keterangan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Iktida'an bil kitab, iktida'an bi kitabillahil azim wa ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu pada kita pula bahwasanya kalimat basmalah yang ditulis di awal sebuah kitab itu sebagai model mengikut kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, itu Al-Quran, dan mengikuti kepada sunnah Rasulullah SAW. Telah berlalu pada kita di dalam kitab Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim didatangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu sebagai pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lain. Sahih? Ya. Berarti antum mau membaca surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu membaca surat Qul Huwallahu Ahad, Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu Ahad. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat yang didatangkan untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lain. Itu ucapan yang rajih, ucapan yang benar. Karena ada yang sebagian yang tidak memasukkan ayat Al-Quran itu untuk sebagai pemisah. Dia masukkan dalam surat yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Qul Huwallahu Ahad, maka Bismillah masuk kepada Qul Huwallahu Ahad. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bismillah masuk kepada surat Al-Fatihah. Itu maksudnya. Tapi yang benar adalah memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Kecuali pada surat apa? Al-Bara'ah, surat Taubah. Tidak menggunakan basmalah. Paham ini? Kemudian juga para sahabat ijma sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Itu juga menjadi pembahasan. Jadi Bismillah itu merupakan ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis di tengah-tengah ayat itu terjadi pada surat An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Ratu Balkis atau Ratu Saba yang mengajak kepada keislaman dengan menulis apa? Bismillah. Nah, berarti tulisan beliau dengan basmalah merupakan apa? Sebuah tulisan yang mendasar, dasarnya dari Alkitab dan As-Sunnah. Sahih? Sudah? Nah, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang semisal. Wa makna bismillahirrahmanirrahim. Sekarang makna bismillahirrahmanirrahim ai af'alu syai'a musta'inan wa mutabarrikan bi kulli ismin min asma'illahi ta'ala al-mausuf bi rahmah al-wasi'ah. Maksud tulisan bismillahirrahmanirrahim yaitu saya melakukan sesuatu dengan meminta pertolongan dan meminta keberkahan dengan setiap nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang disifati dengan ar-rahmah al-wasi'ah, yang disifati dengan rahmat yang luas. Ya. Wa makna Allah, makna kalimat Allah, bismillah. Berarti kalimat apa itu? Allah. Al-ma'luhu ay al-ma'budu hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syauqan. Makna Allah itu adalah al-ma'luh, artinya yang diesakan. Al-ma'luh yang diesakan. Antum, kalimat al-ma'luh yang diesakan berarti berhubungan dengan zatnya Allah. Bahwa zatnya Allah itu esah. Satu, tunggal. Ay, maksudnya al-ma'bud. Artinya kalau disandarkan kepada hamba-hambanya, itu al-ma'bud, yaitu zat yang diibadahi. Kalau disandarkan kepada hamba-hambanya yang melakukan peribadahan, itu maknanya apa? Al-ma'bud. Al-ma'luh bermakna al-ma'bud. Kalau al-ma'luh, al-ilah, itu sifat daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut dengan al-ma'bud, berarti dikaitkan dengan perbuatan hamba-hambanya yang melakukan peribadahan kepada Allah. Berarti Allah itu diibadahi. Paham ini? Nah. Dalam diibadahinya itu dengan cara mencintainya, mengagungkannya, mengesahkan dia, dan syauqan, betul-betul memiliki suatu kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Masya Allah. Kerinduan untuk bertemu dengan Allah itulah yang mendorong seorang hamba untuk melakukan ibadah yang baik. Apa makna Allah? Al-ma'luh. Ay, al-ma'bud hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syauqan. Ini antum perlu memperhatikannya. Warrahman, kalimat Ar-Rahman, durrahmatil wasi'ati. Sedangkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, setelah kalimat Allah ada kalimat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu memiliki rahmat yang luas. Ya, Rahman itu termasuk salah satu dari nama-nama Allah yang dia itu memiliki sifat apa? Ar-Rahmah al-wasi'ah, rahmat yang luas, meliputi seluruh makhluk. Naam. Warrahim, kalimat Ar-Rahim, al-musilu rahmatahu man sya'a min khalqihi. Sedangkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang berikutnya Ar-Rahim adalah yaitu yang menyampaikan rahmatnya kepada orang yang Allah kehendaki dari makhluknya. Kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Nah, kalau Ar-Rahman itu rahmat yang luas, sedangkan Ar-Rahim itu adalah penyampaian rahmat tadi, rahmat Allah tadi kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Paham ini? Ada perbedaan sedikit. Qala rahimahullah, kita baca. Wal farqu baina ar-rahmani war-rahimi anna al-awwala bi'tibari kauni rahmah wasfan lahu wath-thani bi'tibariha fi'lan lahu yusiluha man sya'a min khalqihi. Perbedaan antara ar-rahman dan ar-rahim, bahwasanya annal awal yaitu ar-rahman yang pertama itu ditinjau dari keadaan rahmah, rahmat, kasih sayang sebagai sifat bagi Allah. Rahmat yang ada pada nama Rahman tadi itu merupakan sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Nah. Kemudian wa tsani, yaitu kalimat Ar-Rahim, wa tsani kalimat Ar-Rahim bi'tibariha fi'lan lahu yusiluha man sa'a min khalqihi. Yaitu ditinjaunya kalimat tadi Ar-Rahim sebagai fi'lan, perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan rahmatnya tadi kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Berarti Ar-Rahim merupakan sifat apa? Fi'liyah. Apa? Ar-Rahim ada sifat rahmat, yang namanya rahmat apa? Itu sifat fi'liyah. Kalau Ar-Rahman itu wasi'ah, berarti zat Allah Subhanahu wa taala, berarti sifat dzatiyah. Itu yang perlu kita ketahui. Ada perbedaan sedikit antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tayyib. Thumma qala rahimahullah ats-tsani, yang terkandung dalam khutbah al-muallif, tulisan muallif ini yang kedua adalah sebagai berikut. Ats-tsani. Ats-tsana'u 'alallahi bilhamdi, yaitu ada sanjungan pujian atas Allah dengan kalimat alhamd. Walhamdu, kata beliau rahimahullah, walhamdu dzikru awsafil mahmudi al-kamilati wa af'alihi al-hamidati ma'al mahabbati lahu wa ta'zim. Ini kalau antum tahu artinya dan antum tadabburi, maka antum tidak sembarangan mengucapkan kalimat alhamdulillah kecuali antum mengetahui makna yang sesungguhnya, sehingga antum betul-betul merasa bersyukur bisa menyebutkan alhamdulillah, memuji Allah. Karena terkadang ucapan-ucapan seperti ini hanya jaro alal ada, hanya berjalan di atas adat saja, kebiasaan, ya ta? Karena manusia hanya mengucapkan seperti adat, kebiasaan, kalau mengucap satu alhamdulillah. Tapi kalau antum menambah ziyadah ilmu pada kalimat alhamdulillah, berarti antum akan merasa bersyukur kepada Allah bahwa antum mampu mengucapkan apa? Alhamdulillah, yang merupakan pujian, sanjungan kepada Allah, yang antum itu menyebutkan sifat-sifat yang terpuji, yang sempurna, dan perbuatan-perbuatan Allah yang terpuji pula. Bersama apa? Mahabbah, disertai dengan kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Benar enggak? Jadi perbedaan kan antara orang yang memiliki ilmu tentang suatu kalimat dengan orang yang tidak memiliki ilmu, itu ada perbedaan. Perbedaannya itu hanya letaknya di batin, tidak di zahirnya. Karena ilmu yang dimiliki. Adapun orang yang tidak memiliki, tentunya ucap alhamdulillah sudah, tidak merasakan sesuatu yang lebih dari itu. Jaro alal ada, berjalan kalimat itu di atas kebiasaan saja. Seperti orang-orang Arab sering mengucapkan sumpah. Wallahi, 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 itu sering diucapkan mereka. Entah dalam permasalahan apa saja, mereka selalu menyebutkan apa? Kalimat wallah, wallah, wallah. Itu adalah suatu ucapan yang terkadang hanya berjalan di atas adat kebiasaan mereka. Terkadang mereka tidak tahu maksud daripada ucapan apa? Sumpah tadi. Nah, apa saja mereka sumpah. Begitu. Itu pernah dengar orang-orang Arab. Wallahi. Kalau di Yaman itu sering. Sedikit-sedikit wallahi. Wallahi, wallahi. Jadi semua itu dipakai wallah. Nah. Jadi apa sekarang? Perkara yang kedua, bahwa pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Dan pengertian alhamd yang antum ucapkan semuanya itu merupakan penyebutan sifat-sifat yang terpuji, yang sempurna, dan perbuatan-perbuatan Allah yang terpuji pula, beserta adanya mahabbah, kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Itu maksudnya, demikian. Dan pernah lewat pada kita, ucapan alhamdulillah itu lebih apa? Umum daripada ucapan syukur. Paham ini? Antum mengatakan asykurulillah dengan ahmadu, itu ucapan itu ada perbedaan. Kalau syukur itu pada suatu perbuatan-perbuatan yang kemudian mendapatkan nikmat, antum mengatakan apa? Syukur. Tapi ucapan alhamdulillah itu lebih umum, baik perkara yang antum mendapatkan nikmat padanya atau selain mendapatkan apa? Kenikmatan. Jadi antum mendapatkan musibah, antum mengatakan apa? Alhamdulillah. Itu lebih umum. Itu kita lewat pada gitu ya, pembahasan kita pada Fathul Majid ya. Nah. Sekarang yang kedua, yang ketiga, ats-tsalits. Annallaha mahmudun bikulli lisanin wa ma'budin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dipuji dengan setiap lisan dan dengan setiap ma'bud yang diibadahi. Ya. Wa bikulli makanin, dan dengan setiap tempat. Artinya Allah itu dipuji di setiap lisan dan setiap tempat. Ay mustahikun wa jaizun ay yuhmada bikulli lugatin wa yu'badu bikulli buqa'atin. Ini maksudnya. Maksudnya ucapan ini dijelaskan, Allah itu berhak dan boleh, Allah itu berhak dan boleh untuk dipuji, disanjung di setiap atau dengan setiap bahasa. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran ucapan beliau ini, syarah keterangan beliau, bahwa pujian-pujian kepada Allah itu bisa dengan setiap bahasa, dengan bahasa yang dimiliki oleh suatu kaum, asal pujian yang dalam bentuk bahasa tadi tidak memiliki apa? Pelecehan, tidak memiliki pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Boleh. Dan juga bisa dipuji di setiap tempat. Di setiap tempat boleh dipuji Allah. Hanya hadis-hadis Rasulullah juga merinci tentang permasalahan ini. Kalau dalam WC itu kita memuji Allah di dalam hati, tidak dengan apa? Lisan. Dilarang. Tempat-tempat yang di situ apa? Dikecualikan. Ya. Kemudian dan diibadahi di setiap bagian-bagian tempat di bumi ini. Itu pun juga dirinci. Pada umumnya di segala tempat Allah itu boleh diibadahi. Ya. Ju'ilat ard apa? Tahuran wa masjidan. Dijadikan bumi itu sebagai tempat untuk tahurah, tempat apa? Untuk bersuci, dan untuk apa? Masjid, tempat sujud. Tetapi pula di sana ada keterangan hadis-hadis yang lain yang melarang untuk kita apa? Salat di tempat-tempat tertentu. Ya contohnya bagian dari bumi ini adalah adanya kuburan. Kita dilarang untuk sujud dan ruku di pekuburan. Atau di tempat-tempat yang najis. Ya dah, kita juga dilarang. Tapi umumnya setiap tempat itu boleh pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. Ya. Kemudian yang keempat. Ar-rabi si'atu ilmillah bi kaunihi la yakhlu min ilmihi makanun. Luas ilmu Allah dengan keadaannya yang luas tadi, ilmunya yang luas tadi, tidak terlewatkan dari Allah Subhanahu wa taala ilmunya suatu tempat pun. Wa kamalu qudratihi, dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Ilmu Allah sangat luas meliputi seluruhnya. Kekuasaan Allah pun adalah kekuasaan yang sempurna, tidak ada cacat celah padanya. Wa ihatatihi haitsu la yalhihi amrun an amrin. yang kesempurnaan kekuasaan Allah SWT itu meliputi seluruhnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlalaikan satu urusan dari urusan yang lain. Masya Allah. Jadi kalau Allah berbicara dengan malaikatnya, kemudian Allah terlupakan dengan urusan yang lain, tidak. Allah tidak tersibukkan dari satu urusan dengan urusan yang lain. Berarti Allah itu memiliki sifat yang sangat sempurna kekuasaannya maupun ilmunya. Masya Allah. Yang al-khamis, yang kelima. Azamatuhu wa kibriya'uhu wa tarafa'uhu an kulli sibhin wa niddin mumathilin lil-kamali sifatihi min jami'il wujuhi. Keagungan Allah, kesombongannya Allah. Jadi yang bisa memiliki sifat sombong itu hanya Allah, bukan kita. Kalau kita memiliki sifat sombong, berarti apa? Kita diharamkan untuk masuk ke dalam jannah. Ya. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi darrah minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya dari kesombongan. Karena al-kibriya, kibr itu sifat daripada sifat-sifat Allah, dan ini adalah sifat yang dimiliki hanya Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak dimiliki makhluk, dan Allah mengharamkan orang yang memiliki sifat kibr. Apa itu kibr? Batarul haq wa ghamdun nas. Yaitu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Itu namanya apa? Al-kibr. Anda bisa menjabarkan kalimat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalau orang itu sudah menolak al-haq, kebenaran yang datang pada dia, menolak, kemudian dia menganggap manusia itu rendah yang lainnya, wah ini tidak memiliki ilmu, ini semua, berarti dia apa? Kibir, sombong. Ini yang harus kita jauhkan dari sifat-sifat ini, karena nasnya jelas, orang yang tidak akan masuk surga itu orang yang memiliki apa? Kibir dalam hatinya, walaupun sebesar biji zarrah, kecil saja. Nah. Kemudian kata beliau, kesombongannya dan terangkatnya Allah, terjauhnya Allah dari setiap penyerupaan dan tandingan dan persamaan, karena ya apa, kepada karena atau karena kesempurnaan sifatnya dari segala sisi, karena kesempurnaan sifatnya dari segala sisi, karena kesempurnaannya sifat Allah dari segala sisi, maka Allah itu terjauhkan dari persamaan dengan makhluknya, dari tandingan dari makhluknya, atau suatu yang menyerupai Allah dari makhluknya, tidak ada. Karena Allah itu memiliki sifat yang sempurna dari segala sisi. Baik, kita lanjut lagi. Asadis yang keenam. Tanazzuhuhu wa taqaddasuhu an kulli zaujatin wa waladin wa dalika likamali ginah. Sucinya Allah dan bersihnya Allah dari seluruh zaujah, yaitu Allah dibersihkan dari apa? Memiliki istri dan anak. Yang demikian itu karena sebab kesempurnaan ginah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak membutuhkan yang seperti ini, tidak membutuhkan istri, tidak membutuhkan anak. Lam yalid wa lam yulad. Naam. Kemudian as-sabi' yang ketujuh. Tamamu iradatihi wa sultanihi bi nufudi qada'ihi fi jami'il ibadi fala yamna'uhu quwatul malik wala kasratu adadin wa malin. Sempurnanya kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Ini juga harus dipahami. Dilihat dari apa? Kesempurnaan Allah, kekuasaan dan kehendaknya, karena binufudi qada'ihi, Allah menjalani, Allah melaksanakan, menepati daripada keputusan-keputusannya. Pada seluruh hamba-hambanya, maka tidak akan bisa mencegah daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun kekuatan dari seorang raja. Dan tidak pula karena banyaknya jumlah manusia dan harta. Dan ini menunjukkan kesempurnaan iradahnya Allah dan kekuasaannya. Kalau manusia kan, kalau ada seorang raja berkuasa di setempat, memiliki apa? Sultan, kekuasaan. Tapi apakah kekuasaannya itu tidak bisa digoyang oleh kekuasaan raja yang lain? Ada kemungkinan? Bisa. Sedangkan Allah tidak ada kemungkinan seperti itu. Atau kekuasaan seorang raja di setempat bisa digoyang dengan jumlahnya manusia yang banyak yang bisa menggoyangnya? Bisa juga, bisa pula. Atau digoyang dengan harta yang banyak? Bisa juga, kekuasaannya bisa jatuh dengan sebab harta yang banyak daripada pihak yang lain kemudian apa? Mengadakan apa? Perlawanan kepada kekuasaan tadi. Bisa juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikalahkan dari semua sisi tadi. Masya Allah. Kemudian yang ke-8. Azamatullahi fauqa ma yutasawwaru bihaitsu la tastati'u al-ukulu lahu tamthilan wala tatawahham al-kulubu lahu suratan. Keagungan Allah Subhanahu wa taala itu di atas tinggi, tidak tergambarkan, tidak tergambarkan, la yutasawwar, tidak tergambarkan, yang mana akal-akal itu tidak mampu, tidak tergambarkan kekuasaan, keagungan Allah itu tidak tergambarkan, karena akal-akal itu tidak mampu untuk memberikan permisalan atau memberikan suatu penyamaan atau memberikan suatu waham. Waham itu suatu gambaran-gambaran yang salah hati tersebut atau hati-hati manusia kepada suatu bentuk. Nah, jadi mamanya kalimat Allah datang kepada kita. Kita yakin bahwa Allah itu memiliki zat dan Allah itu ada. Kemudian seorang akalnya itu akan menggambar-gambarkan tentang Allah tadi. Itu tidak mampu. Atau hati itu memberikan suatu gambaran-gambaran yang tawaham, memungkin-mungkinkan seperti ini, itu pun tidak mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adamatullahi fauq. Keagungan Allah itu tinggi. Ya. Li'anna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Dalil yang yang sharih. Tidak ada yang semisal dengannya dari segala sisi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ke-9, at-tasi'. Ikhtisasullahi bil asma'il husna wa sifatil ula. Kekhususan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Betul kan? Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Kemudian apa? Walillahil masalul a'la, menunjukkan Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi yang tidak ada celah, cacat, aib padanya. Yang ke-10 yang terkandung dalam tulisan muallif, istiwa'ullahi 'ala 'arsyhi wa huwa 'ulubuhu wa istiqraruhu 'alaihi 'alal wajhil la'iqi. bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsnya, yaitu menunjukkan ketinggiannya Allah, karena Allah itu bersemayam di atas arsnya. Menunjukkan apa? Ketinggian Allah secara zatnya. Allah tinggi. Yaitu ars adalah makhluk yang terbesar dan tertinggi. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsnya. Menunjukkan Allah itu maha tinggi. Secara zatnya pula maha tinggi. Sifatnya juga tinggi. Wa istiqraruhu. Dan apa? Menempati ars tadi. Apa? Di atas ars tadi. Maknanya demikian. Ala wajahil la'ik. Sesuai dengan sisi yang sesuai dengan sifat kesempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bersemayam di atas arsnya itu kan kita tidak bisa membayangkan. Bagaimana kan gak bisa. Makanya datang kisah dari Imam Malik ketika ada yang bertanya istiwa Allah. Kaif istiwa Allah? Kata Imam Malik apa? Al-istiwa'ullahi ma'lumun. Kalimat istiwa dalam bahasa Arab itu suatu yang diketahui. Artinya bersemayam. Paham ini? Wa kaifiyatuhu majhulun. Bagaimana-bagaimananya Allah bersemayam itu suatu yang majhul, suatu yang tidak diketahui oleh kita, karena memang nas-nas tidak menceritakan bagaimana Allah itu beristiwa tadi, bersemayam tadi. Caranya bagaimana tidak ada, tidak tergambarkan di sini dan tidak ada keterangan dari nas-nas yang sharih. Paham ini? Wa imanu bihi wajibun. Karena itu nas datang dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang istiwa Allah, maka wajib untuk kita beriman dengannya. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana-bagaimananya istiwanya Allah itu pertanyaan yang bid'ah. Pertanyaan yang apa? Bid'ah. Nah. Kemudian umumu mulkihi lis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Yaitu keumuman, keseluruhan kekuasaannya itu untuk langit-langit dan bumi. Jadi keumuman kekuasaan Allah, keseluruhan kekuasaan Allah itu untuk langit-langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan apa yang berada di bawah tanah. Ya. Itu tulisan yang ditulis oleh muallif. Apa-apa yang bisa kita ambil terkandung dalam tulisan beliau. Yang ke-12, si'atu ilmihi wa quwwatu qahrihi wa hukmuhu annal khalqa la yuhituna bihi ilman likusuri idrakihim amma yastahiqquhu ar-rabbul al-azimu min sifatil kamali wal 'azmah. Luasnya ilmu Allah dan kekuatan Allah memaksa, dan hukumnya, dan sesungguhnya makhluk itu tidak meliputi Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya. Jadi makhluk itu memiliki ilmu, tetapi ilmunya makhluk itu tidak bisa meliputi ilmunya Allah. Telah lihat pada kita, wala yuhituna bihi ilman, bahwa makhluk itu ilmunya tidak meliputi ilmunya Allah. Berarti ilmunya Allah itu lebih luas. Nah, likusuri, karena sebab apa ilmunya makhluk itu tidak bisa meliputi ilmunya Allah? Karena likusuri idrakihim, karena pendeknya, sempitnya pengetahuan mereka. Pengetahuan mereka sempit. Amma yastahiqqu rabbu al-azim, apa yang menjadi keberhakan Rabb al-azim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, min sifatil kamali wal-azumah, dari sifat-sifatnya yang sempurna dan agung. Ini yang terkandung dalam khutbah tulisan beliau yang telah kita baca sebelumnya, yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang kandungan daripada tulisan beliau ini. Nah, kita lanjutkan, masih ada waktu. Kita sudah mengadakan kalimat pembukaan tadi bahwa tulisan Ibnu Qudamah ini dalam kitab ini itu ada iskal kalau kita baca. Tetapi insya Allah akan dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekh Ibrahim Al-Syekh, tentang kitab ini dan apa yang menjadi madhab daripada Ibnu Qudamah. Karena kalau kita hanya membaca tulisan yang pada tulisan beliau ini, itu kita akan mengatakan beliau hanya menetapkan apa? Lafadz daripada lafadz yang terkandung dalam Al-Quran seperti nama-nama Allah, tapi tidak menetapkan apa maknanya. Itu yang kita pahami dari tulisan beliau. Tetapi insya Allah akan dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Syekh dalam catatan kaki di bawah. Kita akan bacakan semuanya. Nah, qala rahimahullah at-taslimu wal-kubul al-ayati wa ahadithi as-sifati. Itu betul judulnya? Atau gimana? Antum punya lain? Tulisan apa? Tapi ada tulisan at-taslim? Enggak ada? Langsung wa kullu ma ja'a, begitu? Nah, ini berarti yang membuat fasal ini paling syarahnya, pencarahnya itu. Ya, wala alam bisawab, ya. Nanti kita dapatkan ada kalimat setelahnya wa kullu ma ja'a fil Quran, ada? Ya, itu yang kita samakan di situ saja. Ya. Ini at-taslim menerima dengan sepenuh hati al-qabul ayat-ayat dan hadis-hadis sifat ini. Yang punya anak seperti itu. Insyaallah tidak terlalu apa? Kemudian kita baca yang sama. Wa kullu ma ja'a fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa alaihi salamu min sifati Rahman wajaba al-imanu bihi wa talaqqihi bit taslim wal qabul. Nah, itu bacanya qabul ya, bukan kubul. Kalau kubul itu dubur kubul. Tapi qabul. Bacanya qabul afan. Setiap apa yang datang pada Al-Quran, yaitu tentang masalah ayat-ayat pada Al-Quran, atau yang telah sahih dari Al-Mustafa, yaitu Muhammad SAW yang terpilih, Al-Mustafa artinya yang terpilih. Minas sifati Rahman, dari sifat Rahman, wajaba al-imanu bihi, kita wajib beriman dengan kalimat Ar-Rahman, sifat Rahman ini. Dan menerimanya, talaqqihi, menghadapinya, itu dengan menerima sepenuh hati. Wa taslim wal qabul itu bermakna menerima sepenuh hati. Karena makna dua kalimat ini mirip. At-taslim menerima, al-qabul juga menerima. Nah, pengulangan kalimat ini kita artikan Indonesia apa? Menerima dengan sepenuh hati. Nah. Kemudian, wa tarku at-ta'arrudi lahu. Dan kita meninggalkan untuk memprotes atau berbicara, memprotes dengan cara berbicara tentangnya, tentang nama tadi atau sifat tadi dengan birot, dengan menolaknya. Jadi tanpa adanya protes dengan cara salah satunya menolak. Atau cara yang kedua bita'wil, wat ta'wil, dengan cara menta'wil-ta'wilkan. Datang nama Allah Rahman, kemudian ditakwilkan sifatnya, maksudnya begini, begini, begini. Dia tidak menolak, tapi dia mentakwilkannya. Nah, ini namanya apa? Takwil. Wa tasbih, atau dia memprotesnya, berbicara tentangnya dengan cara apa? Mentasbih, menyerupakan tadi. Jadi dia menetapkan nama Allah, tapi menyerupakan dengan makhluknya. Paham ini? Dia tidak menolak, tapi menerima, tetapi kemudian apa? Menyamakan dengan makhluknya. Wa tamsil, kemudian juga menyerupakan dengan tamsilnya. Kita sudah pernah lewat tasbih dan tamsil memiliki perbedaan sedikit. Ya. Kalau di Indonesia kan sama saja, menyerupakan, menyamakan, sama. Tetapi makna yang terkhususkan at-tasbih itu menyerupakan dari satu sisi saja. Namanya botol ini tingginya sekian. Satu sisi saja orang menyamakan sesuatu dengan botol ini dari satu sisinya saja, tingginya namanya. Atau menyamakan dari sisi warnanya, warnanya ada birunya di tengah. Paham ini? Tapi kalau tamsil, semua sisi. Tingginya, warnanya, bentuknya, disamakan semua sisi. Ini tamsil. Nah, semua ini perkara yang dilarang. Tasbih maupun tamsil itu dilarang untuk dalam permasalahan asma wa sifat. Wa ma ashkala min dalika wajaba itsbatuhu lafdhon. Ini yang penting kita baca nanti. Dan apa yang menjadi suatu yang tersamar askal, suatu yang sulit dipahami, min dalika, dari lafaz yang datang tadi, wajaba isbatuhu lafdhon, maka kita wajib menetapkan lafaznya tadi, lafaz yang datang tadi kita tetapkan. Wa tarku at-ta'arud li ma'nahu, dan kita meninggalkan membicara tentang maknanya. Ini yang menjadi pembicaraan kita. Jadi seolah-olah beliau berpendapat menetapkan lafaz tadi, maksudnya Ar-Rahman tadi, kita tetapkan iman bahwa datang dari Allah, menetapkan nama Allah ada. Tapi maknanya kita tidak berbicara. Berarti seolah-olah beliau ini mengikuti mazhab al-mufawwid, yaitu menyerahkan makna kepada Allah. Padahal makna itu harus kita tetapkan pula, karena maknanya kita ketahui. Paham ini? Seperti maunya istiwa, maknanya apa? Bersemayam. Al-yad, maknanya apa? Tangan yang dipakai untuk bekerja dan makan dan seterusnya. Paham ini? Itu kita sudah melewatinya. Nah, seolah-olah tulisan beliau itu demikian, maka kita perlu membaca keterangan dari ulama yang lain yang lebih mengetahui tentang tulisan-tulisan beliau dalam kitab-kitab yang lain yang beliau tulis. Yang kita hadapi ini kan satu kitab, sedangkan beliau seorang imam besar dalam masalah ahlu sunnah, dan beliau memiliki tulisan-tulisan yang banyak dalam masalah akidah pula. Yang itu yang perlu kita lihat. Itulah ibroh bagi kita pula. Maksudnya kita mendengar suatu ceramah, satu kali saja ceramah dari seorang, padahal dia dikenal sebagai seorang ahlu sunnah sebelumnya, dia mungkin ada yang dia ucapkan keliru dan mungkin dia tidak sengaja. Antum perlu tasabut. Tasabutnya bisa bertanya kepada orang itu langsung, atau melihat tulisan-tulisan beliau, tulisan-tulisan dia atau ceramah-ceramah dia pada kesempatan yang lain. Dari situ baru antum bisa menganggap orang ini betul-betul tersalah atau enggak. Betul ini? Nah, begitu para ulama demikian pula. Nah, ini mereka sudah meninggal, yang menulis kitab Ilmu Kunama sudah meninggal. Bagaimana mengecek akidah dia yang benar? Para ulama meneliti tulisan-tulisannya yang lain. Paham ini? Nah, Syekh Al-Syekh, ya sini Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, seorang mufti kerajaan Arab Saudi, yaitu beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang Syekh siapa? Abdurrahman, Syekh siapa namanya? Syekh Abdul Aziz Al-Syekh juga. Namanya Al-Syekh juga tapi Abdul Aziz. Sebelum Syekh bin Baz. Jadi Syekh Ibrahim Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh sebelum Syekh bin Baz. Sebelum zamannya Syekh bin Baz. Nah. Tetapi beliau memang tidak sejaman dengan Syekh Ibnu Qudamah, tidak, jauh. Nah, bagaimana mereka beliau bisa berkomentar? Kita bacakan. Fi qawli sahib al-lum'ah. Pada ucapan pemilik kitab Al-Lum'ah, yaitu Lum'atul Itiqad, yaitu Ibnu Qudamah. Pada ucapan beliau, wajaba al-imanu bihi lafdhon, yang bagaimana kita baca tadi. Wajib beriman dengannya secara lafaz. Kalau ada suatu iskal yang kita dapatkan, maka kita beriman dengan lafaznya, tetapi tidak berbicara maknanya. Ya. Wa amma kalam sahibi al-lum'ah fahadihi al-kalimah mima luhidha fi hadil akidah. Dan adapun ucapan sahib al-lumah, laitul lumatul itiqad Ibnu Qudamah, maka kalimat yang diucapkan ini, wajaba al-imanu bihi lafdhon, dari perkara-perkara yang diperhatikan di dalam masalah akidah. Ucapan seperti ini, ucapan yang perlu diperhatikan dalam masalah akidah, karena kalau kita pahami salah, langsung kita terjatuh padanya. Waqad luhidha fiha iddatu kalimatin ukhidat alal musannif. Dan sungguh telah dijadikan perhatian padanya sejumlah kata-kata atau kalimat yang diambil dari musannif, yaitu siapa? Ibnu Qudamah. إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنا. Padahal tidak tersamarkan lagi, tidak tersembunyi lagi bahwasanya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat, yaitu mereka beriman dengan apa-apa yang tetap yang datang pada kitab dan sunnah dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, baik secara lafaz maupun secara apa? Makna. Mereka menetapkan semuanya, menetapkan lafaznya dan menetapkan maknanya. Datang kalimat Ar-Rahman, datang kalimat Al-Azim, datang kalimat Al-Yad. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan lafaz tersebut, beriman kepadanya dan juga menetapkan apa? Maknanya. Ini sudah tidak tersamarkan lagi bahwa mazhab Ahlussunnah seperti itu. Nah, kemudian beliau berbicara. Tsumma qala rahimahullah wa i'tiqadu anna hadhihi al-asma' was-sifat 'ala al-haqiqah. Dan keyakinan bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat ini itu atas hakikatnya. Jadi bukan suatu yang kias. Nama dan sifat-sifat Allah itu hakikatnya. Kita sudah pernah lewat bahwa nama Allah itu menunjukkan zat-Nya dan menunjukkan apa? Sifat-Nya. Itu kita sudah lewat. Berarti hakikatnya tidak ada kiasan. Jadi datang nama Allah dan sifat-Nya, oh itu kias saja. Berarti dikiaskan ke bentuk-bentuk yang lain. Tidak, hakikatnya demikian. Itu yang perlu kita ketahui pula. La alal majaz, tidak atas suatu kiasan. Hakikat, memang hakikat. Tangan Allah, tangan Allah. Hakikat, hakikat, bukan kiasan. Kalau antum mengatakan majaz, berarti antum bisa mentakwilkan ke lain. Tangan Allah dibilang kekuatan. Tangan Allah dibilang apa? Dibilang rahmat. Bisa jadi, karena ada kiasan. Tapi tangan Allah, hakikatnya tangan Allah. Paham ini? Bagaimananya? Nah, bagaimananya itu yang kita serahkan kepada Allah, karena kita tidak tahu tentang bagaimana tangannya Allah. Paham ini? Nah. Kemudian, wa anna laha ma'ani haqiqatun, dan sesungguhnya bagi nama-nama dan sifat tadi atau sifat Allah tadi itu memiliki makna-makna yang secara hakiki hakikatnya, taliku bi jalalillah wa 'azamatihi, yang sesuai dengan kemuliaan Allah dan keagungan Allah. Jadi kalau antum mengatakan bahwasanya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu hakiki, hakiki sifat Allah itu hakiki, itu sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Itu aja. Kita tidak bisa membayangkan hakikatnya kayak apa. Hakikat itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Wa adillatun dalik, wa adillatu dalik, ya, aktsaru min an tuhsar. Dalil-dalil dalam masalah bahwa sifat Allah itu hakikat, bukan suatu majaz, itu banyak yang tidak bisa di apa? Dirangkumi atau tidak bisa dibatasi. Wa ma'ani hadhil asma'i dhahiratun ma'rufatun min al-Qur'an ka ghairiha. La labsa fiha wala iskala wala gumudha. Faqad akhada ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu. Nah. Dan makna-mana dari nama-nama ini adalah zahirah. Makna dari nama-nama ini adalah zahirah, tampak sebagaimana yang kita lihat secara zahirnya. Dan diketahui dari Al-Qur'an. Sebagaimana selainnya yang tidak ada laps, tidak ada penyamaran, pesamaran, pentalbisan, pencampuran padanya, dan tidak ada iskal, suatu yang tersamarkan pula, dan tidak ada yang tersembunyi. Nah, sungguh para sahabat telah mengambil, ya, dari Rasulullah SAW, dari nama Allah tadi pada Al-Quran. wa naqalu anhu al hadith lam yastaskalu syai'an min ma'ani hadhihi al ayat wal ahadith li annaha wadihatun sharihatun. Nah, para sahabat Rasulullah SAW mengambil nama tadi dari Al-Quran dan menukil darinya nama tadi dari hadis-hadis yang tidak ada suatu yang tersembunyi dari makna-makna ayat-ayat ini dan hadis-hadis tadi, karena sungguhnya dia itu suatu yang jelas dan gamblang. Nama-nama tadi jelas dan gamblang. Wa kadzalika man ba'dahum minal quruni al-fadilah. Dan demikian pula orang-orang yang setelah sahabat dari kurun yang utama, zaman yang utama, yaitu para tabi'in, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairun nas apa? Qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman adalah qarni, zamanku, kata Rasulullah, yaitu saya dengan sahabat, karena Rasul hidup bersama sahabat. Kemudian zaman yang terbaik setelahnya, thumma ladina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, itu para sahabat. Siapa? Tabi'in. Tabi'in adalah orang yang melihat sahabat dan tidak melihat Rasul, tidak bertemu dengan Rasul. Orang yang muslim mati di atas keislaman yang bertemu dengan sahabat. Thumma ladina yalunahum, kemudian orang yang setelah tabi'in, itu tabi'ut tabi'in, yang mengikuti tabi'in, yaitu di zamannya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, yang mereka mengambil ilmu dari para tabi'in, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Paham ini? Nah, berarti orang-orang yang setelah mereka yang kurung-kurung yang terbaik pula tidak kemudian mentakwilkan atau mengatakan majas pada nama-nama Allah tadi. Kama yarwi an Malik lima su'ila an qawlihi subhanahu. Sebagaimana telah teriwayatkan dari Imam Malik dengan apa yang telah ditanyakan pada beliau dari firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Seorang di dalam majelis Imam Malik bertanya tentang ayat ini. Membacakan ayat ini kemudian bertanya. Qala, berkata Imam Malik sebagaimana kita ucapkan tadi, al-istiwa'u ma'lumun, kalimat al-istiwa' itu perkara yang diketahui secara makna dalam bahasa Arab, yaitu bersemayam. Wal-kaifiyah atau wal-kaif majhulun, sedangkan kaif, bagaimana-bagaimananya Allah bersemayam tadi, bagaimananya, begitu, itu adalah suatu yang tidak diketahui. Karena memang tidak ada nas yang menjelaskan lebih lanjut. Wal imanu bihi, beriman kepada lafaz al-istiwa yang datang dalam Al-Qur'an tadi, itu adalah perkara yang wajib kita imani, tidak boleh kita ingkari. Ya. Was'alu anhu bid'atun, sedangkan bertanya tentang bagaimana-bagaimananya kaifiatnya Allah beristiwa tadi, pertanyaan yang bid'ah. Wa kadzalika yarwi ma'na dzalik an Rabi'ah Syekh Malik. Dan juga demikian teriwayatkan makna yang demikian itu dari Rabi'ah, seorang syekh daripada Imam Malik. Wa yarwi an Ummi Salamah marfu'an wa mauqufan. Dan juga makna daripada ucapan yang seperti ini teriwayatkan pula dari Ummi Salamah radhiyallahu anha secara marfu'an maupun secara mauquf. Marfu'an artinya riwayat dari Ummu Salamah itu sampai kepada Rasulullah SAW hukumnya. Mauquf'an artinya hanya berhenti kepada Ummu Salamah, tidak sampai kepada Rasul. Paham ini? Tetapi di sini yang kita ambil adalah semua yang dilakukan oleh salafus saleh, baik sahabat, Ummu Salamah, kalau itu mauquf, kalau dia marfu berarti perbuatan Rasulullah SAW, dan perbuatan orang setelahnya yaitu Imam Malik, yaitu para tabi'in, menunjukkan bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya nama-nama Allah itu apa? Hakikah. Bukan apa? Majaz. Maka kita menetapkan lafadznya dan maknanya. Nah. Baca terus ya, biar antum tidak apa? Iskal. Kita keterangan Syekh Ibrahim ini kita baca. Amma kunhu as-sifati wa kaifiyatuha. Adapun hakikatnya dari sifat tadi dan bagaimananya sifat tadi, fala ya'lamuhu illallah subhanahu. Hakikatnya dan bagaimananya sifat tadi, contohnya sifat istiwa tadi atau sifat yat namanya, itu tidak ada yang mengetahui perkara tersebut kecuali apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian idh al-kalamu fi sifati far'un anil kalam fil mausuf. Ini yang perlu perhatikan. Nah, antum lihat sini. Ketika kalam, ucapan itu dalam masalah sifat, itu menunjukkan cabang bahwasanya kalam di dalam permasalahan mausuf yang disifati. Kalau antum berbicara tentang sifat, berarti antum berbicara tentang zat yang disifati. Paham? Antum berbicara tentang sifat, berarti antum berbicara tentang zat yang disifati dengan sifat yang antum bicara tadi. Berarti kalau antum berbicara tentang sifat Allah, berarti antum berbicara tentang siapa? Tentang Allah. Kalau antum berbicara tentang Allah, berarti membutuhkan apa? Dalil-dalil yang sharih, yang sahih. Tidak ngarang-ngarang. Karena antum berbicara tentang zat yang maha mulia. Kalau antum ngarang sana ngarang sini, setiap orang boleh berpendapat, setiap orang boleh menafsirkan, jadinya apa? Jadinya apa? Pencelaan-pencelaan itu terjadi. Karena sifat manusia menafsirkan sana sini yang isinya apa? Celaan-celaan yang banyak tentang sifat Allah. Dan itu bukan tarekat daripada Ahlus Sunnah dalam masalah asma wa sifat. Nah. Kemudian fakama la ya'lam kaif huwa illa huwa fakadhalika sifatuhu wa huwa makna qawli Malik wal kaif majhul. Maka sebagaimana orang itu tidak mengetahui bagaimana dia, itu Allah, illa huwa, kecuali Allah sendiri yang mengetahuinya. Jadi orang itu siapapun tidak akan mengetahui bagaimananya Allah, kecuali Allah sendiri yang mengetahui tentang diri Allah. Paham ya? Nah. Fakadhalika sifatuh, dan demikian pula sifatnya, wa huwa makna qawli Malik, yaitu sebagaimana makna daripada ucapan Imam Malik, wal kaif majhul. Dan bagaimananya itu suatu perkara yang tidak diketahui, majhul. Nah. Amma ma dzakarahu fil lum'ah, adapun apa yang terucap dalam kitab lum'ah ini, fa innahu yantabiq ala madhhabil mufawwid atau mufawwidah. Apa yang terucap oleh beliau Ibnu Qudamah dalam kitab ini, kata beliau Syekh Ali Al-Syekh, itu adalah sesuai, cocok, mencocoki madhabnya apa? Al-Mufawwidah. Al-Mufawwidah itu kelompok yang menyerahkan kaif, apa makna Allah, makna-makna dari sebuah kalimat Ar-Rahman atau nama-nama Allah itu kepada Allah. Mereka tidak memaknakannya, tapi mereka menyerahkan makna tersebut. Itu Mufawwidah. Nah. Dan ini cocok, kata beliau. Tapi tidak sampai situ. Wa huwa min syarril madahib wa ahbathiha. Dan madhab ini, orang-orang mufawwid, itu madhab yang paling jelek dan paling khabith, paling kotor. Wal musannif, sedangkan musannif yaitu Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, imamun fi sunnah, seorang imam dalam sunnah. Imam dalam sunnah. Wa huwa ab'adun nas an madhhabil mufawwidah wa ghairihim. Dan dia adalah seorang yang manusia yang paling jauh dari madhabnya mufawwidah dan selain mereka. Minal mubtadi'ah, dari kelompok bid'ah. Wallahu alam, Allah yang Maha mengetahui. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Kita baca terus. Qultu, saya katakan. Wa man raja'a ilal musannafati Ibnu Qudamah rahimahullah alimah yaqinan. Saya mengatakan bahwasanya barang siapa yang rujuk kembali kepada musannafat, karangan-karangan Ibnu Qudamah yang lainnya, maka dia akan mengetahui dengan yakin annahu ba'idu kullil bu'd, bahwasanya beliau sangat jauh dari apa yang disangkakan di sini. An madhabil mufawwidah, dari madhab mufawwidah. Jadi beliau itu sangat jauh dari madhab apa? Mufawwidah, kalau kita membaca karangan-karangan beliau yang lainnya. Wa ahli ta'wil, dari juga ahli ta'wil. La siyama kitabahu atau kitabuhu, terutama lagi kalau kita membaca kitabnya yang berjudul Dhammut Ta'wil. Ada kitab beliau yang berjudul Dhammut Ta'wil, celaan terhadap apa? Ta'wil. Nah, alladhi radda fihi ala ahli ta'wil, yang kitab Dhammut Ta'wil tadi itu berisikan tentang bantahan terhadap ahli ta'wil. Wa man hada hatwahum minal mufawwidah, dan orang-orang yang mengikuti jalan dari kalangan mufawwidah. Wa athbata fihi madhhab ahli sunnah minal iman bima thabata fil kitab wa sunnah min asma'illah wa sifatihi lafdan wa ma'nan. Ini. Dan beliau menetapkan padanya, pada kitab tadi Dhammut Ta'wil, selain membantah ahlu ta'wil dan orang-orang mufawwid dan orang-orang yang mengikuti mereka, juga menetapkan padanya madhab ahlu sunnah dari beriman kepada apa yang datang dalam kitab dan sunnah dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, secara apa? Menetapkannya secara lafaz maupun secara makna. Berarti dari tulisan-tulisan beliau dalam kitab-kitab yang lain menunjukkan bahwa beliau tidak bermadhab sebagai madhabnya kaum mufawwidah, tetapi bermadhab dengan madhab ahlu sunnah wal jamaah, menetapkan nama-nama Allah secara lafaz dan secara apa? Maknanya. Masya Allah. Nah, berarti cukup sampai di situ, sudah menunjukkan kepada kita tentang penjelasan Syekh Ibrahim, dan insya Allah besok kita akan membacakan penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin yang lebih, insya Allah lebih jelas lagi, insya Allah begitu. Kita cukupkan ya, yakfi. Naktafi bil dars. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal. Ya. Kalau ucapan Gusti itu tidak mengandung penyamaan dengan Gusti-Gusti yang lain, tidak masalah. Tapi kalau yang kita kenal ma'ruf, Gusti itu bisa diungkapkan untuk Gusti yang ada pada Tuhan-Tuhan yang lain yang ada dimiliki oleh agama-agama lain, maka ini bisa mengandung sifat apa? Pencelaan. Makanya dikatakan boleh Allah itu dipuji dengan seluruh bahasa, tetapi dengan syarat apa? Tidak mengandung apa? Celaan. Dari bahasa tadi dia mengandung apa? Adanya celaan. Kalau antum mengucapkan satu kata kemudian di situ ada pengandungan makna yang lain, bisa menandakan dengan makna yang lain, berarti ada pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling aslam selamat itu, pembolehan ini kan tidak menunjukkan bahwa di situ boleh secara mutlak, tapi para ulama menjelaskan bahwasanya yang paling aslam itu seorang muslim mengucapkan Allah dengan kalimat Allah atau Rob atau nama-nama Allah yang lain, itu lebih aslam, lebih selamat. Gitu? Antum berdoa ya Allah, itu lebih selamat dari antum mengucapkan ya Tuhanku. Lebih selamat karena seorang muslim itu ya insyaallah secara keseluruhan lebih mengenal nama Allah, insyaallah sudah umum. Minimal apa? Kalimat Allah sudah umum insyaallah. Kecuali memang orang-orang yang baru masuk Islam dan dia mungkin di daerah-daerah tertentu yang memang sebelumnya tidak pernah mengenal kalimat-kalimat ini, ya ma'dzur pada mereka untuk mengucapkan bahasa yang mereka miliki. Adapun dia setelah mengenal nama Allah, lebih selamat dia mengucapkan nama Allah. Tidak berat kan? Allah lebih berat. Atau Ar-Rahman, boleh. Boleh, Allah dipanggil dengan Ar-Rahman, boleh saja. Ar-Rahim. Kalau Allah mengucapkan yang agak berat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Azim. Boleh, nama-nama Allah semua banyak. Nah, Allah alam sahab. Ada lagi? Nah, insyaAllah kita lanjutkan pada sore hari pada kitab Fathul Majid. Nah.